Kustība par dzīvību sadarbībā ar organizāciju Human Life International un starptautisko kampaņu 40 dienas dzīvībai 2016. Gada oktobrī rīkoja starptautisku konferenci Cilvēka pamattiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību. Ierakstus no šīs konferences tagad ir iespējams dzirdēt arī radio Marija Latvija ēterā.
Un kā nākamajam vārds ir Austrijas pārstāvim Johannesam Bucheram, kurš stāstīs par Austrijas pieredzi konsultēšanā ielās. Lūdzu.
I'm really happy to be here.
Sveiki, man ir liels prieks būt jūsu vidū. Pirmo reizi es šeit biju 2012. Gadā. Tad es runāju par nepieciešamību, veido ģimenes, kā mums kopā vajadzētu rīkoties, rēģēt, iestāties par dzīvību un tās vērtībām. Pirmkārt, es esmu atbildīgais organizācijā Human Life International pārstāvniecībā Eiropā. Un mūsu misija, organizācijas misija ir aizsargāt Dieva dotās tiesības uz dzīvību un cieņu visiem cilvēkiem no ieņemšanas brīža līdz dabiskai nāvei. Un būdams katoļu apostolāts, es arī aicinu mūs kā Jēzus sekotājus kultivēt un uzturēt dzīvības kultūru visā pasaulē, sniedzot dažādas konsultācijas un pakalpojumus. Mēs strādājam roku rokā ar mūsu sadarbības partneriem 90 valstīs visā pasaulē. Un mēs uzskatām, ka vietējo kopienu īpašās vajadzības spēja identificēt tikai paši cilvēki, kas tur ir uz vietas, par to runāja arī Roberts, jo jūs esat tie, kas panāk pārmaiņas savā kopienā. Domājot no teoloģiskā viedokļa, Dievs mums dāvāja, tā teikt, teorija par to, kādam ir jābūt vīrietim un sievietei, kādai ir jābūt laulībai. Un pēc tam atkarībā no jums, no jūsu talantiem, izmantojot tos, Dievs strādā tālāk. Izmantojot lūkšanu un aktīvu rīcību, mēs tiešām varam panākt atšķirību izmaiņas. Varam panākt.
Okay, first of all, I was
working. Nu tā. Pirmkārt, es ilgu laiku darbojos Greenpeace organizācijā pirms konvertējos. Un mēs piesaistījām finanšu līdzekļus, īsnojām virkni dažādu produktu. Un secinājām, ka cilvēki organizācijā Greenpeace rūpējās par vāļu mazuļiem. 90% šo cilvēku atbalsta abortus. Un man likās, ka tas ir mazliet dīvaini, kas palīdzēja arī man pieņemt lēmumu par konvertēšanos. Un jau 98. Gadā es satikos ar Tigmu Fišeru, kas pārstāvēja Human Life International Austrijas nodaļu.
I met Tigma Fischer from HLI.
Tātad es satikos ar Tigmu Fišeri. Un mēs uzsākām šo te projektu. Cenšoties aizsargāt zīdaiņus. Mēs strādājām ar politiķiem, bet neko nepanācām, sapratām, ka jāiet citā virzienā. šis te projekts Dievam dārgie zīdaiņi vai mazuļi tika transformēts, un mēs sākām no cita līmeņa. Mēs balstījāmies garīgajā pusē, mēs sākām ar lūkšanu, un rezultātā daudz mazoļu ir tikuši izglābti Austrijā. Un sniegšu jums īsu ieskatu tādos trijos galvenajos soļos, kas ir svarīgi, ja jūs vēlaties nodarboties ar konsultēšanu ielās. Jo Austrijā mēs ne tikai lūdzamies, mēs arī sparam nākamos soļus, mēs atbalstam, dodam padomu šai sievietei, konsultējam viņu. Jo svarīgi, lai sieviete ir tā, protams, kas pieņem lēmumu, bet viņa bieži vien nezin, ko viņai tālāk darīt, un viņai nepieciešama palīdzība, sociālie kontakti, lai šis lēmums, viņas pieņemtais lēmums būtu noturīgs. Tāpēc šodien vēlos uzsvērt arī to, ko ir teicis Svētais Jānis Pāvils II. Atceramies, ka šodien ir viņa piemiņas diena. Ticīgie viņu ir apveltījuši ar epitetu lielais, jo viņš nekad nepagura. Patiesība vienmēr bija dzīva viņa atmiņā. Dzīvībai bija vērtība, un arī man tas ir kļuvis par ļoti svarīgu instrumentu. Tad, kad es konsultēju ielās, stāvu, piemēram, pie abortu klīnikas, viens pats, Vīnē, 3-4 gadus katru dienu esmu konsultējis pie lielākā mūsu pilsētas abortu centra. To pašu daru arī Zaldzburgā. Tur mums ir konsultācija centrs par dzīvību grūtniecības centrs, un vēlāk jums arī dažas bildes parādīšu. Bet Svētais Jānis Pāvils II ir ļoti iedvesmojis ne tikai mani, bet arī citus par dzīvību aktīvistus. Svētā tēva aicinājums, kas izskan viņa enciklikas dzīvības evaņģēlijas beigās. Tur Svētais Tēvs minēja un aicināja ikvienu cilvēku, sievieti, ģimeni, baznīcu, draudzi un kristiešu kopienu uz sirsnīgu lūkšanu, lai dzīvības kultūru uzvarētu. Bet viņš tāpat pasaka, ka šī uzvara nav militāra rakstura, bet tā ir sirds uzvara. Un tieši tāpēc lūkšanas ir vajadzīgas. Un mēs runājam šeit par konvertēšanos, par konvertāciju, nevis stratēģijām, par siržu pārveidi, kas nenotiek, izmantojot abortu industrijas mēlus un ļaunuma spēku. Nē, bet regulāra lūkšana un gavēšana, tā lai ik viens ir veltījies dzīvības patiesībai un vēlas aizstāvēt patiesību, tikai tāpēc, ka patiesībai ir cēls vārds, un tas ir Jēzus. Tāpēc vissvarīgākais elements par dzīvību aktīvistiem ir šis te garīgais pamats. Ņemot vērā, ka fiziskais aborts notiek, visdrīzāk notiek arī garīgs aborts. Un tieši tāpēc mums ir jāiaicina Dieva žēlastība šajā situācijā, lai iznīcinātu ļauno un spētu pārvērst individu sirdis, gan individu sirdis, gan sabiedrību kopumā. Arī mana liecība šodien ir dzīvības liecība. citi cilvēki to iepriekš ir izdarījuši, un tas viss ir iespējams. Austrijā mūsu organizācijas cilvēki veic konsultēšanu uz ielām pie abortu klīnikām un slimnīcām, kurās tiek veikti aborti. Kur likums to atļauj, mēs cenšamies konsultēt arī šajās klīnikās iekštāpās. Konsultēšana ielās, tā teikt, ir mīlestība darbībā. Un tas ir brīnišķīgs instruments, kas var palīdzēt mums jaunajā evanģelizācijā, izglābjot cilvēkus no elles. Mēs daram to, ko darīja arī pats Jēzus. Un Marija ir tā, kas seko mums. Ļoti daudz meiteņu, sieviešu. Tiek izglābtas, arī bērni tiek izglābti. 12 tūkstoši mazuļu ir izglābti, kas mūsu darbībā ir reģistrēti. Austrija ir maza valsts, un tikai Austrijā mūsu darbs glābi aptuveni 1000 bērniņus gadā. Statistika ir tikai oficiāls cipars, un te nav iekļauti tie gadījumi, kad mātes nav informējušas mūsu organizāciju, ka viņas ir pieņēmušas lēmumu neizdarīt abortu un ir izglābušas savus bērnus, pateicoties mūsu lūkšanām. Un tā, to mēs dzirdējām arī šajā video liecībā. Sieviete baidījās mums pienākt klāt un pastāstīt savu stāstu. Un, iedomājieties, tas noteikti bija likumsakarīgi. Dievs radīja to situāciju, lai pateiktu man paldies par to darbu, ko mēs darām. Es esmu ļoti pateicīgs. Un es domāju, ka līdz šim brīdim aptuveni Dievs caur mūsu darbu un kalpojumu ir izglābis aptuveni 17 tūkstoši mazuļus. Un tas ir apbrīnojami. Un tā ir tikai Austrija. Bet iedomājieties, ja tas notiek arī citās valstīs, 40 dienas dzīvībai kampaņa. Cilvēki, kuriem ir jāaiziet ielās, kas var konsultēt sievietes ielās. Un atbalstīt dzīvību. Mēs arī esam izveidojuši pēc aborta pakalpojums. Mēs arī dodam iespēju iesaistītiem cilvēkiem, protams, veikt ultrasonogrāfiju, redzēt šos mazos bērniņus. Un atbalstam, protams, tos, kuriem ir bijuši iepriekš abortu pieredze. Un cilvēks, kas lūdzās, viņš atmasko visu ļauno, kas slēpjas abortā, arī to, ka pati sieviete ir upuris šiem abortam, jo nav nādas lietas kā drošs aborts. Pat, ja aborts tiek izdarīts slimnīcā, ir blakus efekti. Mums ir jānoskaidro, cik lieli tie ir, bet viņi ir, un tie nav tikai psiholoģiski. Tie ir dažāda rakstura. Te vēl ir nepieciešama pētījumi. Protams, daudz pētījumu Amerikā jau ir veikti. Un arī Eiropā mums vajadzētu iet šajā virzienā. Šī ir garīga cīņa. Nopietna garīga cīņa. Tas ir Golgātas ceļš. Un mūsdienu Golgāta ir abortu klīnikas visā Eiropā un visā pasaulē. Kristu atkal un atkal nogalina nevainīgo bērnu dzīvēs. Tie, kas grib būt Kristus apustuļi, seko saviem skolotājiem ceļā uz Golgātu. Un mums visiem būtu jāstāv blakus Marijai un apustulim Jānim krusta pakājē, nesot jauno upuri. Šodien tas nozīmē neko vairāk, kā tikai mīlēt mūsu ienaidnieku. Mums jāturpina parādīt pasaulē, kas arvien grib novērsties no Dieva, ka Dievs turpina par viņiem rūpēties, ka dzīvība ir mūsu blakām. Un mums tas ir jāatgādina, ka mēs dzīvojam Dieva gaismā. Un tur, kur cilvēki novēršas no acīm redzamā, tur nevainīgie tiek nogalināti. Dievs ir pie abortu klīnikas, un viņš tur stāv par visiem, par bērnu, kurš ir pirmais upurs, un par māti, kurš ir otrais upurs. Un Dievs ir arī tur, lai atbalstītu aborta veicēju un viņa darbiniekus, kuri neapzinās, ko viņa dara, ka viņi sit krustā Jēzu. Šīs garīgās cīņas, šī garīgā cīņa ir acīm redzama. Mums ir nepieciešams pārveidot sirdis, nevis politiku, pārveidot sirdis visos līmeņos. Protams, arī izmaiņas likumā ir svarīgas, un tomēr izmaiņas sirdī ir svarīgākas. Mēs tās nevaram veikt mākslīgi, jo tā ir žēlstības dāvana. Žēlstība prasa, lai tās līdzstrādnieki atver savas sirdis. Un mēs varam tikai cerēt uz Dieva instrumentu šajā konvertācijas vai pārmaiņas procesā. Mums ir jāizcīna šī labā ticības cīņa. Un apzinoties, ka Dievs ir ar mums, mēs vienmēr būsim uzvarētāji. Kāpēc? Jo tas, ko mēs darām, ir samazināt abortu. Abortus. Mēs esam jau uzvarējuši, bet mums tas ir jāpadara acīm redzams. Kā, piemēram, visas tabaks uzņēmumi sākumā teica, ka smēķēšana ir veselīga, un tad soli pa solim cilvēki pierādīja, ka tas nav veselīgi. Un tas viss sākās ar dažiem cilvēkiem. Un tas, ko mēs savā kalpošanā darām, arī mēs paziņojam patiesību, paziņojam dzīvību, un tas ir jādara atkārtoti un atkārtoti. Un tad tāpēc mums ir ļoti nopietni jāuztver Dievs. Mums ir jāļauj Dievam izmantot viņa visvarenību caur mums. Jo mums ir jādarbojas un jābūt atvērtiem, lai mēs neredam šķērsli Dieva darbībai. Tas nozīmē, ka mums ir nopietni jāuztver arī Dieva dotie instrumenti baznīcā, arī sakramenti, euharistija, grēksūdze, euharistiskā adorācija. Tās visas ir dāvanas, tie visi ir cīņas instrumenti, līdzīgi kā gavēšana. Un tas var notikt tikai tad, ja ticīgie atvers sakramentālajai žēlstībai un uztver Dievu nopietni, nozīmē saprast, ka dēls un māte ir vienoti, Jēzus un Marija ir vienotība. Uzvarēt šai cīņā, tas prasa iesaisti no abām pusēm. mesiāniskajā interpretācijā Marija arī parādās protoevaņģēlijā kā viena no tām, kas satriec čūskas galvu. Arī svēto rakstu pēdējā grāmatā, tad Jāņa atklāsmes grāmatā ir runa par dzemdības sāpēm, laižot pasaulē dievišķo bērnu. Rožu kronis arī palīdz mums mūsu lūkšanu ceļā. Uzvarētāja rokās ir rožu kronis kā instruments. Jo ko tad šī konsultēšana ielās nozīmē? Mums ir jāatļauj Dievam runāt caur mums un rīkoties caur mums. Ja mēs atvērsim savu sirdi, savu muti viņam, tad viņš izdarīs šo te darbu. Viņš pievērsīs dvēseles. Un tas nozīmē arī, ka mēs ciešam ar viņu. Mēs paliekam viņam blakus ceļā uz Golgātu un, Golgātā. Bez tam vienīgie cilvēki, kas nes mīlestības vēsti, ir svarīgi, ka mēs esam vienīgie cilvēki, kas nes mīlestības vēsti šiem nedzimušajiem bērniņiem, pirms viņi tika nogalināti. Bet Dievs ciena arī to sievieti, kura nogalina savu bērnu. Tas nenozīmē, ka viņš ciena nogalināšanu saktu kā tādu, bet cilvēku viņš ciena, jo cilvēkam viņš ir dāvājis izvēles brīvību. Parasti mēs vismaz divi cilvēki paliekam pie klīnikas visas darba dienas galā. Viens cilvēks lūdzās un viens cilvēks konsultē ielās. Un mēs stāvam tur mīlestībā, laipnībā, mierā un smaidot. Jo ar smaidu un mīlestību mēs varam aizsniegt šo, to cilvēku sirdis, kas dodās uz šīm klīnikām. Mēs sazinamies un uzrunājam visus, kas vēlas iegriezties šajās klīnikās. Reizē mums liekas, ka tas varbūt ir bezjēdzīgi. Jo pat ja mēs daram to, ko dārām, būs daudz cilvēki, kas izvēlēsies abortu. Bet aborts ir mēle. Katreiz, kad mēs izejam ielās un iesaistamies 40 dienās dzīvībai kampaņā, mēs nesam Dieva gaismu. Un mums nav jāapmūst šajā procesā. Tā nav mūsu cīņa. Tā ir Dieva cīņa, ko viņš izcīnīs un uzvarēs. Un tik daudz pārmaiņu notiek šajā procesā. Ja kāda, ja jebkura māte ļauj izteikties konsultantam uz ielas, tad iespējams šis konsultants spēs atgriezt sievieti un viņa negribēs ieiet klīnikā. Mēs padaram dzīvības skaistumu acīm redzam. Mēs runājam arī upuru vārdā. Un 89% no tiem, kas ir mainījuši savu lēmumu, ir uzklausījuši vai tikušos ar mūsu konsultantiem. Un tas ir brīnums, protams, ņemot vērā mūsu lūkšanu, mūsu aktīvo darbību. Šī darbība notiek reiz mēnesī. Cilvēki, kas dodās ielās, kas runā ar sievietēm, ģimenēm, kuras ir ceļā uz klīniku. Konsultēšana ielās ir brīnišķīgs veids, un tas ir nepieciešams. Trešais punkts. Nav nekāda īsceļa. Ora et labora. Lūdzieties un strādājiet. Ko tas nozīmē? Cīņa ir cīņa. Un tur vajag kaut ko vairāk kā tikai entuziasmu. nav nekādu izceļu ceļā uz krustu. Līdzīgi kā Jēzus uzņēma uz sevi pasaules grēkus un panāca pasaules pestīšanu ar skaļiem kliedzieniem un asarām, kāds rakstīts Ebreju 5. Nodaļā, tāpat arī cilvēcei būs jāpiedzīvo ciešanas, lai panāktu dziedināšanu. Bet izvēloties krustu, tas vedīs pie uzvaras. Mums ir jāparāda upuri un jāizgaismo viņi. Lai nav tā, ka upuri paliek neredzami. Jo Dievs mīl mūs, viņš strādā un cenšas par labu labas gribas cilvēkiem. Arī Dievmāte Marija par mums nepagurstoši lūdzās, bet kas ir ārkārtīgi svarīgi, ir, ka mēs ikdienas ar savu lūkšanu varam panākt pārmaiņas, un mums tas ir jāizvēlās, mums tam ir jātic. Un tad mēs piedzīvosim reālo paradigmas maiņu vēl šajā paaudzē. Un parādīšu jums tagad arī dažas slaidus ar attēliem.
So this is the world situation, you see.
Šāda ir situācija pasaulē. Jūs redzat, ka ziemeļu puslodē aborts tiek veikts pēc pieprasījuma. Šodien pieminējām, ka Eiropā ir tikai dažas varonīgas valstis. Bet, nu, lielākajā daļā, gandrīz katrā valstī, aborti ir iespējams veikt pēc pieprasījuma. Human Life International cilvēki strādā visā Eiropā, un es jau jums stāstīju par pārmaiņām, ko esam panākuši. Šis ir ļoti svarīgs slaids. Izmantojot veselības aprūpas cilvēkus, mediķus un tā tālāk, vairāk kā 100 tūkstoši vai vairāk kā ir bērni ir nogalināti. Un ņemot vērā arī zāles un hormonu regulējošās zāles, varētu runāt arī par miljonu, kas ir nogalināti. Gadā 54 miljoni cilvēki ir nogalināti, 1 miljons no malārijas mirs, 1,2 negadījumos, 2 miljoni tuberkulozi, 2,9 HIV AIDS,
10,6
miljoni ir saistīti ar bērniem, 10,9 miljoni vēzis, 17,5 citas slimības, tā skaitās sirds un asinsvadu. Bet otrā pusē mēs redzam vairāk kā 40 miljonu abortu, kas ir veikti, izmantojot zāles, abortējošas zāles, ko dar nākamā dienā pēc dzimuma akta. Arī izmantojot manuālo vakuma metodi, abort metodi, ko veic līdz pat 6.-7. Nedēļai, tā ir ļoti lēta, ļoti izplatīta šobrīd. Jo īpaši dienvidu reģionos Āfrikā. tur ļoti daudz. Šī ir lūkšana vigilija Zalcburgā. Mēs lūdzamies pie abortu klīnikas. Kreisajā pusē jūs redzējāt mūsu bīskapu. Un šeit arī kreisajā pusē ir konsultēšana ielās Vīnē. Šis ir mūsu par dzīvību centrs, ir vēl arī jauni centri. Gribu atgādināt, ka šajos centros ir arī eukaristiskie elementi, jo Eukaristijā Dievs dāvā sevi mums. Tieši tāpēc katrā par dzīvību centrā Austrijā mums ir nepārtrauktā adorācija, piemēram, Zalcburgā jau 15 gadus katru dienu, 24 stundas dienā, notiek adorācija, lūdzot par dzīvības kultūru. Un mēs jūtam arī rezultātus. Protams, notiek arī vandālisma gājieni, jūs redzat feministes, kas ir metušas akmeņus mūsu logos un tos salauzušas. Protestējot pret mūsu darbību. Mūsu jaunais centrs, tas ir mazāks, bet te ir. Un šie ir mūsu divi pionieri. Kreisajā pusē tēvs Marks, kas dibināja Human Life International Austrijā, un otrā pusē tēvs Railijs, kas atbildīgs par projektu Dieva dārgie mazuļi. Anglikāņu baznīcā bija cilvēks Wilberforce kungs, kas panāca lielas pārmaiņas 19. Gadsimtā. Viņš aizstāvēja vergus. Un viņš strādāja ar valdības cilvēkiem politiskajā arēnā gadu pēc gada. Un lai arī mazas pārmaiņas notika, lielā žēlstība nāca no ārpuses. Un notika lielas pārmaiņas. Zīme, kas liecina, ka ir iespējams strādāt par dzīvību kustības mērķu sasniegšanai. Dievs rīkosies īstajā brīdī un īstajā vietā. Šī te abortu mentalitāte atkāpjas. Un ir piemēri, kas liecina par to, ka mēs jau esam uzvarējuši. Tas ir tikai laika jautājums, dzīvības jautājums. Kad cilvēki arvien vairāk iesaistīsies. Izglābtie bērni Austrijā. Mums bija tāds svētku pasākums un dažus mēs uzaicinājām. Šeit ir viens attēls, tas ir uzņemts pirms dažiem gadiem. Šeit vairāk kā 60 izglābtu bērnu kopā. Un es gribu no sirds teikt lielu paldies jums par iespēju uzrunāt jūs un liecināt, stāstīt par to, kas notiek manā valstī. Austrijā šis modelis darbojas. Eiropā šis modelis darbojas, pat Baltkrievijā. Pirms 7 gadiem es tur biju, es par to runāju. Un cilvēks Dievs aicināja cilvēkus, Natāliju, Ivans, Ladislavs. Un viņa brīnišķīgā darba rezultātā viņi ne tikai rīko lūkšanu vigīlijas, bet viņiem ir iespēja lūgties pat slimnīcas iekštelpās. Un ne tikai lūgties, viņi var arī konsultēt sievietes slimnīcās. Aptuveni 600 bērnu pēdējos gados Baltkrievijā ir izglābti viņu darba rezultātā. Arī Rumānijā mūsu cilvēki veic lielisku darbu, Albānijā tāpat, Ukraina. Es no sirds priecājos par ikvienu cilvēku, kurš iesaistās par dzīvību kustībā. un grib panākt pārmaiņas. Un arī priekš jums Dievs šobrīd strādā. Un nepagurstiet runāt par šo tēmu, jo dzīvība ir vērta.
Liels paldies runātājiem un visiem pārējiem šīs dienas runātājiem. Mēs esam šobrīd sasnieguši to brīdi, kad ir pusdienas pārtraukums un arī preses konference. Ja ir kādi preses pārstāvi ieradušies, tad lūdzu pēc dažām minūtēm nāciet šeit tuvāk runātājiem un būs iespēja arī intervēt. Savukārt pārējiem ir pusdienas laiks, par kur informēs mani kolēģi.
Izskanēja ieraksts no starptautiskās konferences Cilvēka pamattiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību, kas notika 2016. Gada oktobrī.